ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยเปิดรายการ3ช่วงของมจท.วาไรตี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายพฤษภา
ค่ะ
ตอนนี้ก็ถนนหนทางก็อาจจะต้องระวังนิดนึงตอนช่วงเปิดเทอมนะคะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะคะ
เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมนะคะครบกันหมดทุกโรงเรียนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้เอง
พฤษภาคมนะคะเพราะนั้นก็อาจจะมีช่วงของการติดขัดบ้างในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะในช่วงเด็กเลิกก็ประมาณ 3:30 อะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ช่วงเช้าก็ก่อน 2:00 น 8:00 เช้านี่แหละนะคะก็ต้องกะช่วงเวลาให้ดีๆถ้าไม่งั้นก็จะมีรถรา
ไปไหนไม่ทันนะคะ
อะไรเงี้ยต้องระวังนะคะนั่นก็คือช่วงของเดือนพฤษภาคมนะ
คะ
วันนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราแล้วนะคะนั่นคือช่วงของบอกเล่า90ช
่
วงแรกก็จะเป็นช่วงของป้าชดา
ค่ะ
นะคะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะคะ
ค่ะ
จะมาคุยเรื่องอะไรน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์ชดานะคะก็มีเรื่องของเพลงวิมานดินค่ะซึ่งหลายท่านน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะ
ถ้าพูดถึงเพลงวิมานดินเนี่ยพี่จะนึกถึงคุณนันทิดาแก้ววัวตายขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ต้องคู่กันกับเพลงนี้นะคะแล้วก็เสียงเพลงที่กังวานไพเราะก็จากลูกคอของคุณนันทิดาแก้วบัวสายใช่ไหมคะ
แล้วก็มีความหมายที่ดีมากนะคะ
ใช่ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยหลายท่านนะคะอาจจะต้องเป็นว่าดูอายุด้วยนิดนึง
แต่เพลงพี่จีแต่เพลงนี้นี่ร้องได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่มาถึงเด็กเลยนะคะเด็กๆก็ชอบไปร้องประกวดอะไรเงี้ยค่ะ
ก็เรียนรู้ถ่ายทอดกันมาใช่ไหมก็คือเด็กรุ่นหลังก็ยังเรียนรู้เพราะว่าแก้วเสียงคุณนันทิดานี่ไพเราะมากอ่ะก็คือฟังแล้วมันเคลิ้มเลยนะคะเพลงนี้ฟังแล้วจะเคลิ้มแล้วรู้สึกมีความสุขมากนะ
คะ
ถ่ายทอดถึงความสุขนะคะความสุขแล้วก็อยู่ในห้วงผวังอะไรประมาณนั้นนะคะต้องรอฟังอาจารย์ชดาเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าที่มาที่ไปแล้วก็เพลงนี้มายังไงใช่ไหมคะใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้ร้องนะคะขับร้องนะคะนั่นก็คือช่วงแรกของบอบเล่า90นะ
คะ
มาช่วงที่2น้องซันเป็นสนทนาของน้องซันกับเหล่าศิลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ก็จะพูดเรื่องราวของสิ่งสถานที่สำคัญของประเทศจีนนะคะซึ่งหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีแต่เรายังไม่เคยเอามาพูดถึงค่ะพี่จี๊ดค่ะ
เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
สัญลัก
ษณ์มหัศจรรย์ของโลกด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
นะคะท่านผู้ฟังอาจจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะน่าจะนึกออกนะคะ
แสดงว่ายังไม่บอกจะอุบไว้ก่อนรอให้ท่านผู้ฟังติดตามนะคะว่าช่วง2เราจะคุยถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันหนึ่งในประเทศจีนคืออะไร
ค่ะ
นะคะเหล่าสิรินกับน้องสันจะมาคุยกันนะคะนั่นคือช่วงที่2ค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้ดิฉันเองเนี่ยนะคะก็จะสนทนากับนักศึกษาของมจท.หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะ
คะ
เด็กไทยหัวใจดนตรีไทยนะคะหมายความว่ามันก็หายากขึ้นทุกทีแล้วใช่ไหมคะคือบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยของที่เนี่ยนะคะคือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะ
คะ
บางทีพี่งงนะว่าเด็กทำไมเก่งอย่างนี้นะคือเป็นเด็กวิศวะบ้างเด็กคณิตศาสตร์บ้าง
เด็กที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์นะคะ
แต่ความสามารถด้านศิลปะการดนตรีหรือว่าการร่ายรำขับร้องเนี่ยเขาก็ทำได้ดีด้วยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อะแล้วก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเขามาแล้วรู้สึกว่าตัวเขาได้สองด้านเลยทั้งศาสตร์และศ
ิ
ลป์พอเห็นแล้วทึ่งก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพระจอมเกล้านี่นะคะธนบุรีเนี่ย ก็เป็นเด็กทางด้านทรายทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรื่องศิลปะเขาก็เก่งไม่แพ้หลายๆที่นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วทำได้ดีเน
า
ะ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังพี่จีคุยกับน้องเขาว่าทำไมถึงมาเล่นดนตรีไทยอย่างนี้คะ
อันนี้กันนี้ความสามารถของน้องคนนี้ก็คือว่าเล่นมาหลายปีเป็น10ปีอ่ะแล้วก็ยังมีความสามารถหลายด้านด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เขาก็มาหลงรักระนาดทุ้ม
อ๋อเหรอคะ
นะคะก็มีความรู้เรื่องดนตรีเป็นอย่างดีขณะที่ซ่อมไฟซ่อมแอร์ก็ทำได้ด้วย
ใช
่ไม่น่าเชื่อนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องรอติดตามรับฟังนะที่มาที่ไปของคนที่สนใจมาได้ยังไงนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการของมัจจทวารีวันนี้นะคะ
ก็ฝากให้ท่านติดตามได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนก่อนท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงได้ชมการแข่งขันร้องเพลงเพื่อชิงนามสกุลเดอะสตาร์กันใช่ไหมคะช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์อยากจะชวนท่านผู้ฟังให้มาฟังเรื่องราวของเดอะสตาร์11กันนะคะเจ้าของนามสกุลเดอะสตาร์11ปีนี้เนี่ยชื่อน้องมาตังหรือว่าระดับดาวศรีระวงเธอเป็นเด็กน้อยชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็กำลังเรียนหนังสือนะคะเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอายุก็แค่15ปีเองแต่ว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นเช่นกันนะคะว่าเธอร้องเพลงเก่งมากแล้วก็ร้องได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าร็อกหรืออะไรก็ตามที่เป็นเพลงเธอร้องได้ดีมากๆทุกเพลงเลยสมกับที่ว่าคนไทยทั้งประเทศส่งคะแนนเลือกให้เธอเป็นเดอะสตาร์คนที่11ของเมืองไทยท่านผู้ฟังได้มีโอกาสฟังเพลงวิมานดินที่เธอนำมาร้องในการแข่งขันรอบสุดท้ายไหมคะถ้าได้ฟังก็คงเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าเพราะมากจริงๆจนทำให้ดิฉันเนี่ยนึกถึงเจ้าของเสียงเพลงต้นฉบับของเพลงนี้นั่นก็คือคุณนันทิดาแก้วบัวสายเลยอยากจะนำเพลงที่คุณนันทิดาแก้วบัวสายร้องเอาไว้มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่แสนจะอบอุ่นเป็นเพลงที่เหมือนปลอบประโลมใจให้ผู้ฟังได้เป็นสุขเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งที่รักเรามากๆอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรเพื่อเราอยู่เสมอเชิญฟังนะคะ
เก็บหยาดน้ำค้างกลางใจมาคล้อง
รู้สึกหัวใจพองโตด้วยความซาบซึ้งใช่ไหมคะในวันที่เป็นวันแข่งขันเดอะสตาร์รอบสุดท้ายท่านได้ฟังและก็รู้จักน้องมาตังที่นำเพลงนี้มาร้องแล้วดิฉันเลยอยากจะพาท่านผู้ฟังไประลึกถึงคุณนันทิดาแก้วบัวสายเจ้าของเสียงต้นฉบับที่ท่านเพิ่งฟังเธอร้องจบไปแล้วนะคะดิฉันเห็นคุณนันทิดาครั้งแรกเนี่ยในรายการโทรทัศน์ชื่อรายการบันไดดาราเมื่อสัก40ปีที่แล้วตอนนั้นคุณนันทิดาน่าจะอายุประมาณ 6-7 ขวบและดิฉันตอนนั้นอายุประมาณ 12-13 ขวบจำได้ว่าตอนนั้นน่าชอบเธอมากเลยเพราะว่าเธอตัวนิดเดียวแต่ว่าร้องเพลงเพราะมากดิฉันมาเห็นเธอโด่งดังอีกครั้งเมื่อเธอคว้ารางวัล นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปีพุทธศักราช2522ตอนนั้นจำได้ว่าดิฉันชื่นชมเธอมากๆเลยเพราะว่าเธอเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมมากอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองในตอนนั้นแล้วก็เป็นนักร้องชาวไทยคนแรกที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติแล้วทุกวันนี้นะคะเธอก็ยังคงเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศเราได้รับรางวัลมามากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลทางด้านการร้องเพลงการละครและก็ภาพยนตร์รางวัลที่ดิฉันเชื่อว่าเธอคงภาคภูมิใจมากที่สุดคือรางวัลนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในเพลงค่อยเว้าแม่นบอกเมื่อปีพุทธศักราช2526เรารู้จักคนร้องเพลงวิมานดินไปแล้วนะคะดิฉันก็อยากจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับคนแต่งเพลงนี้ด้วยนะคะผู้แต่งเนื้อร้องเพลงวิมานดินที่ไพเราะจับใจนี้เนี่ยคือคุณสุรักษ์สุขเสวีค่ะปกติแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเพลงวิมานดินคนทั่วไปทุกคนเนี่ยก็จะนึกถึงคุณนันทิดาแก้วบัวสายขึ้นมาทันทีเพราะว่าเป็นผู้ร้องก็เหมือนกับว่าเป็นคนทำงานเบื้องหน้าแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเพลงนี้น้อยคนค่ะที่จะทราบดังนั้นชื่อของคุณสุรักษ์สุขเสวีผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้เนี่ย จึงเป็นที่รู้จักกันเฉพาะในหมู่นักดนตรีในหมู่นักแต่งเพลงและก็ผู้สนใจจริงๆเท่านั้นคุณสุรักษ์เป็นชาวอำเภอดำเนินสะดวกค่ะจังหวัดราชบุรีและเนี่ยก็น่าจะทำให้คุณสุรักษ์ได้รับไออุ่นของธรรมชาติที่สวยงามมาตั้งแต่เด็กๆนอกจากนี้แล้วนะคะคุณสุรักษ์ยังเป็นนักเดินทางที่ได้เดินทางไปกับครอบครัวในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาตั้งแต่เล็กๆเช่นกันค่ะทำให้คุณสุรักษ์เนี่ยได้ฟังเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็เพลงสากลที่พี่ชายของคุณสุรักษ์เปิดให้ฟังระหว่างเดินทางทำให้ได้ทราบซึ้งถึงความสวยงามทั้งธรรมชาติและก็ทำงดงามของภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของคุณสุรักษ์นะคะก็คือเรื่องการสร้างผลงานทางการแต่งเพลงของคุณสุรักษ์ค่ะในเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะเขาเล่าเอาไว้ว่าคุณสุรักษ์เนี่ยแต่งเพลงเก็บเอาไว้แล้วค่อยส่งไปตามค่ายเพลงต่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าส่งไปปุ๊บจะประสบความสำเร็จนะคะแน่นอนล่ะค่ะก็เหมือนนักแต่งเพลงทั่วไปก็คือต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพราะว่าคุณสุรักษ์เองเนี่ยไม่รู้จักคนในวงการดนตรีเลยในเว็บไซต์นะคะเล่าไว้อีกว่าคุณสุรักษ์เนี่ยต้องไปดักเจอคุณเรวัชพุทธินันผู้ที่ก่อตั้งบริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์ต้องตามหาคุณนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังของบริษัทแกรมมี่นะคะจนที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานในบริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะคุณสุรักษ์เนี่ยมีบริษัทของตัวเองแล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตในที่ต่างๆใช้พื้นดินท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่เขียนเพลงนักแต่งเพลงผู้นี้นะคะยังแต่งเพลงดังๆไว้มากมายนอกจากเพลงวิมานดินแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเพลงที่ท่านผู้ฟังต้องจำได้แน่ๆเลยก็คือเพลงชายคนหนึ่งที่ปีเตอร์คอฟไดเรนโดร้องเอาไว้นะคะเพราะว่าดังมากเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ได้รับการนำมาประกอบละครเรื่องแอบรักออนไลน์ที่คุณปีเตอร์เนี่ยเล่นเป็นพระเอกด้วยดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังเกือบทุกท่านเลยจะต้องได้ดูละครเรื่องนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วแล้วก็คงชอบเพลงนี้มากนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ผู้ชายคนนึงร้องไว้แล้วก็บอกถึงทุกอย่างที่เขาอยากทำให้คนรักฟังแล้วเหมือนกับว่าเราได้พบชายในฝันเลยนะคะเรามาฟังกันดีกว่านะคะเชิญฟังค่ะ
ก็จะมีให้ฉัน ขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใด
จริงอย่างที่ดิฉันบอกไหมคะเหมือนชายในฝันของเราเลยท่านผู้ฟังคิดอย่างนั้นไหมคะใครๆก็อยากได้ชายในฝันอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ที่ดิฉันเปิดทั้งสองเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วและก็ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะอยากฝากท่านผู้ฟังไว้สองข้อค่ะคือว่าอยากเห็นคนไทยเราเป็นคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนคุณสุรักษ์สุขเสวีนี่นะคะท่านเขียนไว้ในหนังสือที่คุณสุรักษ์เนี่ยแต่งเองชื่อว่าหนังสือเราจะนอนมองฟ้าด้วยกันอีกครั้งคุณสุรักษ์เขียนไว้อย่างนี้นะคะว่าผมเนี่ยไม่กล้าจะรับความดีความงามไว้เพียงคนเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีทำนองเพลงที่สวยงามและก็ไพเราะจับใจของคุณอภิชัยเย็นพูนสุขซึ่งเป็นคนเขียนทำนองเพลงวิมานดินไว้ก็คงไม่มีเพลงวิมานดินที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นด้วยไหมคะท่านผู้ฟังว่าการให้เกียรติกันอย่างนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วเราก็อยากเห็นว่าเวลาที่ใครเอาเพลงของใครไปร้องเนี่ยก็น่าจะเอ่ยปากบอกให้รู้ว่าผู้ร้องเดิมเป็นใครใครเป็นผู้แต่งเนื้อเพลงใครเป็นผู้แต่งทำนองเพลงด้วยก็น่าจะเป็นการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันที่งดงามมากๆสำหรับคนไทยด้วยกันแล้วก็เรื่องที่สองที่ดิฉันอยากฝากไว้นะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวมีส่วนสำคัญในชีวิตลูกๆมากนะคะคุณสุรักษ์สุขเสวีเนี่ยมีพี่ชายเป็นคนเปิดเพลงให้ฟังมาตั้งแต่เล็กมีพ่อที่ยอมอดออมซื้อกีตาร์แล้วก็ซื้อวิทยุที่เป็นอุปกรณ์ในการแต่งเพลงให้ลูกเมื่อรู้ว่าลูกชอบแต่งเพลงทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ดีขนาดที่ว่าจะซื้อกีตาร์จะซื้อวิทยุดีๆได้ขนาดนั้นนะคะคุณนันทิดาแก้วบัวสายเองก็ได้เรียนดนตรีได้เรียนเต้นรำมาตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าครอบครัวสนับสนุนทั้งสองท่านนี้ก็จึงประสบความสำเร็จมากมายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะคะแล้วก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังว่าเราได้หันไปดูลูกของเราแล้วก็ได้สนับสนุนเขามากเพียงพอหรือยังค่ะสวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและก็เหล่าซื่อหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินนะคะค่ะ
สบายดีนะคะพี่ซัน
ใช่สบายดี
เจอกันหนึ่ง
ใช่แล้วก็เริ่มมีฝนมาบ้างนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล
แต่ว่าม
ีบ้างนะคะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วก็อากาศร้อนจัดนะคะ
ร้อนมากๆเลยค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
อาจจะป่วยได้
ใช่ทีนี้เนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดนี่แล้วก็ช่วงนี้ก็นักเรียนเพิ่งเปิดเทอมกันเลยนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่คิดว่าทุกโรงเรียนเปิดเทอม
ค่ะ ก็รถราคงติดคงยุ่งกันนิดหน่อย
ใช่ค่ะรถติดจริงๆ
เพราะฉะนั้นถ้าออกก็ออกเช้าเลย
ค่ะใช่
ไม่อีกทีก็สายเลยค่ะพี่สัน
นะ
ปลอด
ภ
ั
ยไ
ว้ก่อน
ค่ะ
วันนี้เราก็เข้าสู่เรื่องของเรานะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
จริงๆแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ศึกษาในลักษณะของเนื้อหาตัวอะไรตัวภาษากันไปเยอะ
ใช่เรื่องของการใช้ภาษานะคะ
หลิงก็เลยอยากจะเปลี่ยนเรื่องราวที่เราจะพูดคุยให้มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเมืองจีนบ้าง
ค่ะ
นะคะก็จะได้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ดูวิชาการเกินไป
ใช่นะคะ
วันนี้ก็เลยสนใจอะค่ะพี่ซันที่อยากจะแบบพอเราพูดถึงเมืองจีนเนาะคนจะคิดถึงอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจีนบ้างก็เลยนึกถึงกำแพงเมืองจีนขึ้นมา
ใช่ค่ะใช่สมัยก่อนพี่ซันก็จะนึกถึงกำแพงเมืองจีนมาตลอดนะคะเวลาพูดถึงประเทศจีนเมื่อก่อนจะยังไม่ค่อยรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเขาเท่าไหร
่ค่ะ
ค่ะ
ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกัน
ค่ะ
ก็คุยกันแบบสบายๆอาจจะไม่ประวัติศาสตร์ขนาดนั้นเนาะพี่สันเอาเน้นลักษณะของแบบเรื่องเล่าที่มาที่ไปอะไร
ก
ัน
กำแพงเมืองจีนนะคะ
น่าเที่ยวยังไงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะ
นะคะจะได้ดูเบาๆสบายๆ
ใช่คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยเห็นภาพของกำแพงเมืองจีนจากภาพยนตร์หรือจากสารคดีบ้างมาบ้างแล้วนะคะ
ใช่แต่โดยส่วนตัวหลิงก็ยังไม่เคยไปนะ
ค่ะ
แต่มีเพื่อนเคยไป
ค่ะ
ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูก็สวยดีอะค่ะแล้วก็คนเยอะด้วย
ใช
่คิดว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะ
ใครๆไปเมืองจีนก็ต้องอยากไปแน่นอนก็คือกำแพงเมืองจีน
เราเคยเป็นอะไรนะคะ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ
ค่ะเราก็มาดูกันเนาะวันนี้เราจะคุยอะไรกันคือก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยนะคะภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าฉางเฉิง
ฉางเฉิง
ฉางแปลว่ายาวค่ะพี่ซัน
ฉางแปลว่ายาว
เพราะฉะนั้นก็ฉางเฉิงก็กำแพงยาว
กำแพงยาว
ก็ยาวจริง
ๆยาวมากซึ่งเขาก็เลยเรียกว่ากำแพงหมื่นลี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ยาวหมื่นลี้นี่มลี้หนึ่งกี่กิโลไม่รู้เหมือนก
ันอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยค่ะ
แต่ว่าคงไกลมากๆเลยเนาะ
ใช
่ก็มีเรื่องเล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเราคงได้ยินกันว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้
เคยเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาน่าจะสร้างก่อนนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะสร้างมาก่อนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนมีหลายโก๊กหลายเหล่านะคะ
คงจะเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นมาก่อนท
ี
นี้พอมาในสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านมีการรวบรวมประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เลยเชื่อมต่
อ
กำแพงที่ถูกแบ่งเป็นก๊กๆเนี่ยนะพี่ชายเชื่อมเข้าไป
ใช่ก็คือสร้างเชื่อมกันซ้ายอยากให้แต่ละก๊กเนี่ยมาอยู่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะเป็นชาวจีนเหมือนกันนะคะ
ก็เลยยาวเลยคันนี้ยาว
ใช่
เพราะว่าจากข้อมูลที่เราศึกษามานะคะพี่ซันเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนน่ะถูกสร้างขึ้นเมื่อ700ปีก่อนคริสตศักราชก่อนคริสตกาล
โอ้นานมาก
นานมากเนาะแต่ว่าจิ๋นซีฮ่องเต้เนี่ยย้อนไปประมาณ200ปีเอง
ใช่ซึ่งก็ถือว่าสร้างก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้นานมาก
ใช่นานมาก
นานมากมากอืมใช่
ทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าพี่ซันทำไมเขาต้องสร้างกำแพง
ใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะมีหลายข้อมูลที่เราได้มา
ใช
่ก็บางก็ว่าสร้างเพื่อป้องกันศัตรูข้าศึกศัตรูบุกรุกนะคะก็สมัยนั้นก็มีการเหมือนกับว่าอาจจะมีชาวมองโกหรือชาวต่างชาติมา
ลุก
ร
าน
เข้ามาลุกรานประเทศจีนใช่ค่ะ
ก็คงเหมือนประเทศไทยมาที่มีป้อมอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ป้อมของเราก็ยังหลงเหลืออยู่นะ
เช
่
นป้อมพระสุเมนใช่ไหมคะ
ป้อมพระจูน
ป้อมพระจูน
ถ้าหนิงพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะ
ถูกค่ะถูกแต่ชื่อจริงๆชื่อยาวกว่านี้แต่คือนี่คือคำที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะ
ก็เหมือนกันเนาะเป็นปราการ
ใช่
ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการ
เหมือนกับการ
ดินแดนต่อสู้อะไรอย่างเง
ี้
ย
สมั
ย
ก่อนเป็นเขตของเรา
ย่างชิงดินแดนอะไรอย่างเงี้ย
ค
่
ะ
ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะก็มีเรื่องเล่าอะค่ะพี่ซันบอกว่าจริงๆแล้วกำแพงเมืองจีนเนี่ย
ค่ะ
เขาบอกว่าพี่ซันว่าไหมว่ามันขึ้นอยู่ไปบนสร้างอยู่บนภู
เขาได้ยังไง
โอ้
ใช่
เหมือนเมื่อก่อนพีระมิดอะ
ใช่ค่ะ
คือหินลูกล่างที่อยู่บนดินเนี่ยหลินก็ไม่ค่อยตั้งคำถามเท่าไหร่มันมาได้ยังไงแต่ไอ้ยอดอันที่อยู่อัน
เอาขึ้นไปวางได้ยังไงแล้วคิดดูสิคะคุณผู้ฟังสมัยก่อนนี่ไม่มีพวกเครื่องจักรเครื่องมือที่เป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยผ่อนแรงผู้คนนะคะ
แล้วเขาเอาขึ้นไปยังไงนะพี่ซัน
ใช่มันก็คือใช้แรงคนเป็นหลักนะคะ
ทำได้
แล้วก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้สามารถยกหิน
ขึ้นไปได
้
บนภูเขา
ค่ะเพราะรถไม่มีรถไฟไม่ปั้นจันไม่มีเครื่องมือสำหรับยกของหนักไม่มี
เลยใช่ค่ะ
ขึ้นไปได้ยังไง
ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าการสร้างกำแพงเมืองจีนนี่ก็สร้างความทุกข์ให้กับชาวจีนไม่น้อย
ใช่ก็ได้ยินเนาะก็ได้ยินเรื่องราวที่บอกว่าโอ้คือตรงที่สร้างกำแพงเมืองจีนมีคนตายเยอะมาก
ใช่ก็คือคนที่สร้างนี่แหละก็คือคนที่เป็นผู้ก่อสร้างกำแพงเลยค่ะเขาบอกว่าพอตายปุ๊บเขาก็จะฝังศพไว้ตรงกำแพงเลย
จะฝังหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
พ
ู
ดแล้วขนลุกแหละพี่สาวแบบขนลุกแหละ
คือเหมือนเป็นการเกณฑ์แรงงานเข้าไปสร้างเลยข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังบอกว่าเล่าต่อๆกันมาค่ะว่าในสมัยราชวงศ์ฉินน่ะก็คือสมัยฉินซีฮ่องเต้ที่แบบสั่งให้มีการสร้างกำแพงเมืองจีนมันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามีการรวบรวมประเทศจีนเนี่ยเขาบอกตอนนั้นน่ะประเทศจีนน่ะมีประชากรอยู่ประมาณ20ล้านคนแต่ว่าวัยแรงงานที่จะไปทำงานได้เนี่ยมีไม่ถึง10ล้านคน
ไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องถูกเกณฑ์กันมาเพื่อที่จะมาสร้างแล้วก็ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือก็ต่อต้านเพราะว่าเหมือนกับว่าบางคนไปเพื่อไปสร้างกำแพงเมืองจีนไปแล้วไม่ได้กลับเลย
ใช่ก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่พร้อมอายุก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแรงงานแบบนี้งานมันหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิตมากมาย
ใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าถ้าเสียชีวิตก็โยนศพไปซอกตึกซอกกำแพงซอกอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยบอกว่าก็เลยได้ยินเรื่องเล่าบอกว่าตรงนั้นน่ะแต่ละจุดเขาเล่ากันว่าภายใต้กำแพงเมืองจีนข้างล่างตรงฐานขอบกำแพงจะมีศพเต็มเลย
ค่ะตรงที่ถ้าเราเคยไปเที่ยวเราก็ต้องเดินขึ้นไปนะคะข้างกำแพงนี่แหละค่ะ
เนาะก็จะศพเยอะมาก
ใช่ค
่
ะ
ก็คนลุกเหมือนกัน
ใช่
ค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องนึงอะค่ะพี่สันด้วยความที่แบบประชาชนทุกข์มากๆ
ใช่เหมือนกับว่าหลายส่วนหลายคนก็ไม่เห็นด้วยที่จะเกณฑ์คนไปสร้างกำแพงเมืองจีนนะคะ
ก็เลยมีเรื่องว่าเนี่ยกำแพงร้องไห้ของเมืองเจียนหนู
คิดว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยิน
แล้วถ้ายังไม่เคยได้ยินเราก็มาศึกษาเนาะ
ใช่ค่ะใช่เรื่อง
เขาบอกเล่ากันว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะอยู่ในเขตปกครองซานซีแล้วก็สามีเนี่ยนะคะชื่อฝานฉีเหลียงส่วนภรรยานี่ก็คือเมืองเจียนหนู
ทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันค่ะ
เพิ่งแต่งงานก็ฝ่ายสามี
ค่ะ
ฝ่านชีเลียงเนี่ย
ค่ะ
ก็ถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพงเมืองจีน
ใช่
จากกันหลายปีเลยทีนี้ฝ่ายภรรยาเมืองเจียนเนี่ยก็คิดถึงสามีทั้งวันทั้งคืนเห็นว่าหายไปแล้วไม่มาเลยไม่กลับมาเลย
ค่ะก็เลยไปตาม
ไปตามพอไปตามหลายปีผ่านมาก็ไม่เห็นเลย
ไม่เจอตามไงก็ไม่เจอค่ะ
ทีนี้ก็มาถึงนะวันหนึ่งก็มาถึงที่ซานไหกวน
ค่ะ
มาถึงที่ซานไหกวนได้พบเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยของฝ่านฉีเหลียงก็เลยทราบว่าสามีเนี่ยตายแล้ว
ใช่
ก็เลยเสียใจร้องไห
้หัวใจแตกสลายนะคะ
ก็เลยกระโดดลง
กระโดดน้ำ
ฆ่าตัวตาย
ใช่
ก็เป็นเรื่องเล่า
ใช่ค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นต่อมาค่ะก็เลยมีประชาชนเนี่ยค่ะสร้างศาลเมืองเจียนหนีให้ซึ่งศาลนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาในปีคริสตศักราช1594
ซึ่งก็สร้างขึ้นที่เมืองซานไหกวนใช
่
ไหม
ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องเล่าอะค่ะพี่ซันเพราะว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าคือกำแพงเมืองจีนที่ซานไหกวนเนี่ยไม่มี
สมัยราชวงศ์ฉิงเนี่ยไม่มี
มันก็เหมือนกับเป็นการผูกเรื่องขึ้นมาค่ะคือกวีเนี่ยก็คืออาจจะว่าสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ระทมของผู้คน
ก็คือสะเทือนใจแล้วก็เลยผูกเป็นเรื่องราว
ก็เล่าเป็นนิทานขึ้นมานะคะก็เหมือนของเราว่าพี่สันที่ตรงกาญจนบุรีอ่ะสะพานอะไร
สะพานไฟ
อย่างนั้น
อ
่ะ
แต่นั้นก็มาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2
ก็มีคนตายเยอะอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
ก็คือทหารที่โดนเกณฑ์มาทำก็คือเฉลยนั่นเองที่โดนมาสร้างสะพานแล้วก็ติดโรคระบาดมั่งแล้วก็ป่วยตายเพราะงานหนักมั่งอย่างเงี้ยค
่
ะ
ก็ได้ยินว่าตรงนั้นก็เป็นสุสาน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเป็นมีศพคนเยอะแยะมากมายเลยอยู่ตรงนั้น
นะคะซึ่งประวัติศาสตร์ก็เราก็ได้เห็นความยากลำบากของคนในประวัติศาสตร์นะคะกว่าจะมีเส้นทางหรือกว่าจะมีอะไรสักอย่างสำหรับคนรุ่นหลังใช่
ดิ่งก็ว่าพอมองเข้าไปแล้วพอมองเห็นกำแพงเมืองจีนแล้วอะค่ะพี่ซันมันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะที่คนไปสร้างได้เอาหินขึ้นไปได้มันก็
ใช่
เพราะฉะนั้นเรื่องของความยากลำบากนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะเราเห็นอันนี้พูดตามข้อเท็จจริง
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่สถานที่ก็ลำบากด้วยแล้วก็งานก็หนักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
เนี่ยถ้าเกิดเราดูรูปนะคะพี่สันกับกำแพงเมืองจีนเน
ี่
ยอยู่บนยอด
สูงมาก
มีหมอกผ่าแล้ว
ใช่
แล้วเขาเอาขึ้นไปได้ยังไง
ถูกต้องนั่นสิคะเห็นถึงความยากลำบากนะกว่าจะแบกหินก้อนหนึ่งขึ้นไปอ้อเขาบอกด้วยนะคะว่าแต่ละส่วนของกำแพงเมืองจีนใช้วัสดุต่างกันด้วยนะคะ
อ๋อเพราะมันสร้างในยุคสมัย
แล้วแต่ส
่
วนใช่ใช่แล้วแต่สถานที่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะ
วันนี้ก็หมดเวลาของเราซะแล้วกำแพงเมืองจีนเรายังไม่หมดเรื่องคุยเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
น
่
าสนใจอ่ะเด
ี๋
ยวเราคุยต่อกันคราวหน้านะพี่ซัน
ใช่คราวหน้านี้เราจะมาพูดถึงอะไรนะคะเหมือนกับเป็นที่เขารวบรวมข้อเท็จจริงมาให้ใช่ไห
มว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรรู
้
เก
ี่
ยวกับกำแพงเมืองจีนว่ามีคุณค่าหร
ือ
ว่ามีข้อเท็จจริงด้านไหนบ้าง
ใช่ค่ะ
เราควรจะรู
้ก็รับฟังต่อในเดือนหน้าเดือนหน้าเลยค่ะไกลมากค่ะพบกับคุณผู้ฟังเดือนละครั้งนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็บายบายใจเจี้ยน
ค่ะใจเจี้ยนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของมจท.สนทนาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะครับพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือน้องธวัชชัยเปียนนครนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้านะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ทางรายการก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้สนทนากับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าเรียกสั้นๆนะคะว่าน้องขนุนนะคะสวัสดีค่ะขนุน
ครับผมสวัสดีครับผมธวัชชัยเปียนนครนะครับผมเรียกสั้นๆว่าขนุนครับผม
ค่ะฟังเสียงขนุนแล้วก็ท่านผู้ฟังคงจะจินตนาการภาพไม่ออกนะคะขนุนเนี่ยที่ชื่อขนุนนี่ก็มาสอดคล้องกับหุ่นของขนุนทีเดียวนะคะก็เป็นลักษณะป้อมๆนะคะ หน้าตาของคนอารมณ์ดีนะคะยิ้มง่ายแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือที่เชิญน้องขนุนมาเพราะเราอยากจะคุยในเรื่องของเด็กไทยหัวใจดนตรีไทยค่ะซึ่งคงไม่ง่ายนักนะคะที่ในกลุ่มท่ามกลางกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะจะมีนักศึกษาชายนะคะที่มีความสนใจเรื่องดนตรีไทยนะมีประวัติของการเริ่มต้นของความสนใจที่ยาวนานเช่นนะคะตั้งแต่ชั้นประถมนะคะแล้วก็มีพัฒนาการของการเล่นเครื่องดนตรีไทยมาหลากหลายทีเดียวนะคะก็ได้ทราบแล้วก็รู้สึกทึ่งว่าในยุคปัจจุบันยังมีเด็กนักศึกษาวัยรุ่นนะคะซึ่งอายุขอโทษค่ะน้องขนุนอายุเท่าไหร่คะ
ตอนนี้19ปีแล้วครับ
นั่นนะคะ19ปีนะคะแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่สนใจดนตรีไทยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะขนุนจำได้ไหมคะ
ตอนนั้นผมอยู่ตอนป.4ครับช
่
วงประมาณป.4ครับ
เวลาก็ผ่านมายาวนานนะคะก็ยังมีความสนใจแล้วก็รักกับเสียงดนตรีไทยแล้วก็สามารถเล่นได้มากมายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะขณะที่เยาวชนอีกมากมายเนี่ยอาจจะไปสนใจกับการเต้น cover dance หรือว่าดนตรีแนวอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
คร
ับนั่นก็เป็นความสนใจเฉพาะตัวซึ่งอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะขนุนจะพอเล่าประวัติสั้นๆให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าก่อนที่จะมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยขนุนเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมที่ไหนบ้าง
ครับผมได้ครับก็คือประวัติของผมนะครับผมก็ศึกษาที่โรงเรียนประถมนะครับที่โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมพิบูลสงครามนะครับผมศึกษาจนถึงป.6 ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมมัธยมต้นครับผมศึกษาอยู่โรงเรียนฤทธิยาวรรณาลัยนะครับผมจนถึงม.3 นะครับหล
ัง
จากนั้นผมก็มาต่อปวช.ครับผมที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับผมจนถึงปวช.3 ครับแล้วก็ได้เข้าที่มจท.นี่ครับผม
ก็แสดงว่าสุดท้ายก่อนที่จะมาเข้ามจท.นี่ก็คือเรียนจบหลักสูตรของปวช.มาใช
่ครับผมเป็นหลักสูตรของปวช.คร
ับสถาบันนั้นอยู่แถวๆไหนคะ
สถาบันที่ผมเรียนก็อยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์ราชโยธินครับอยู่แถวๆเกษตรครับผม
อ๋อแถวนั้นเองนะคะค่ะตอนนั้นที่จบปวช.มาเนี่ยตัวขนุนเองเรียนวิชามันมีวิชาเอกใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
วิชาเมเจอร์หรือวิชาเอกเนี่ยเรียนอะไรคะตอนนั้น
ก็เรียนไฟฟ้ากำลังครับผมใช่
แล้วก็คือสามารถมาต่อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเข้าที่นี่
ทีนี้อยากถามนิดนึงว่าในที่เรารู้จักขนุนนี้เพราะว่าเราก็ทึ่งในความสามารถของขนุนว่า สนใจเรื่องดนตรีและเล่นได้ดีเนี่ยนะคะเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าตอนสมัยที่ยังอยู่ชั้นป.4 เนี่ยขนุนมาสนใจดนตรีไทยได้ยังไงอะคะ
ก็ตอนนั้นนะครับผมรอพ่อมารับกลับบ้านนะครับผมครับแล้วก็เจอเพื่อนคนนึงเขาเล่นคุยอย่างเงี้ยผมก็สนใจครับก็เลยไปถามเขาว่ามันคืออะไรเล่นยังไงครับใช่ครับเขาก็เลยพาผมครับไปที่ชมรมดนตรีไทยหลังจากวันนั้นผมก็เข้าไปอยู่ชมรมดนตรีไทยโดยที่ตอนแรกครับอาจารย์ให้ผมหัดเล่นไปชิงอย่างเดียวเลยครับ
แสดงว่าเสียงเพรียกของคุยของเพื่อนเนี่ยดึงเราเข้าไป
ใช่ครับผมแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนหลังครับว่าชิงเนี่ยครับเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดในวงครับผมเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะของเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับ
แสดงว่าเหมือนกับอาจารย์นี่เป็นคนมอบหมายให้เราตีชิงใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เราไม่ได้ขอด้วย
ไม่ได้ขอครับ
แสดงว่าอาจารย์เขารู้ใช่ไหมว่าคุณถ้าคุณสนใจคุณจะต้องรู้เรื่องจังหวะก่อนอาจารย์ก็เลยมอบให้เราทำหน้าที่จับจังหวะ
ใช่ครับประมาณนั้นครับผม
แล้วต้องใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนคะ
ก็ชิงนี่มันฝึกวันเดียวก็ได้นะครับแต่ว่า
สำหรับบางคนหรอก
ใช่ครับผม
สำหรับบางคนใช่ไหมครับบางคนที่ไม่มีจังหวะนี่ก็ไม่แน่นะจับจังหวะไม่ได้
ก็คือว่าถ้าเกิดเราเล่นชิงไปนะครับเครื่องดนตรีอย่างอื่นมันก็ไม่น่าจะยากครับผมหมายถึงรวมเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยนะครับไม่ใช่แค่ดนตรีไทยครับภาษากลอะไรแบบนี้ครับบางทีชิงนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคร
ับ ก็เป็นเรื่องจังหวะใช่ไหมท
ุ
กคนต้องมองจังหวะให้ออกว่างั้นเถอะ
ใช่ครับ
สำหรับบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะยากในเรื่องการมองจังหวะนะไม่ว่าแกว่งแขนแกว่งขาหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยบางอย่างมันก็มาจากมีทั้งพรสวรรค์ประกอบร่วมกับพรแสวงนะ
ใช่ครับ
ร่วมกันนะคะทีนี้ชิงเนี่ยก็ใช้เวลาจริงๆอาจารย์ให้ขนุนเล่นชิงเนี่ยนานแค่ไหน
ปีนึงครับปีกว่าเต็มๆแล้ว
ขนุนเล่นไปนี่เบื่อมั้งยังตอนนั้นเป็นปีเนี่ยโอ
้2อาทิตย์แรกก็เบื่อแล้วครับอาจารย
์แล้วทำไงถึงทนได
้ก็ผมก็เล่นมาเรื่อยๆครับก็ด้วยความชอบดนตรีด้วยครับ
แต่ก็ไม่เบี้ยวบูดใช่ไหมหมายถึงว่าก็ยังไปซ้อมตามที่แจ้งกำหนด
ก็ไปซ้อมเพราะว่าคือผมเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วครับก็คือพอเข้าไปซ้อมเงี้ยได้ยินเสียงดนตรีคือชอบฟังอยู่แล้วครับก็เล่นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรไปนั่งฟังไปนั่งดูอะไรเงี้ย
ช่วงระหว่างที่ได้ซ้อมฝึกฝนชิงเนี่ยได้ออกแสดงบ้างไหมฮะอาจารย์พาออกไหมฮะในหนึ่งปีนั้น
อ๋อมีออกเพียบเลยครับก็คือพวกงานวันแม่งานวันพ่ออะไรพวกนี้งานวิชาการก็มีดนตรีไทยเล่นก็ตลอด
ทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียน
ใช่ครับมีงานในโรงเรียนก็ส่วนที่ผมบอกครับส่วนงานนอกโรงเรียนก็อาจจะเป็นพวกงานศพอะไรแบบนี้ไปช่วยเล่น
ก็คือวงนี้ต้องไปช่วยเล่น
ใช่ครับทำบุญบ้านอะไรประมาณนี้คร
ับ โอ้โหนี่ก็กว้างขวางเลยนะกิจกรรมเยอะมากเลยอ่ะทีนี้พอเสร็จจากชิงไปแล้วพอพ้นปีแรกต่อจากนั้นอาจารย์มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมคะ
มีครับผมก็ให้ผมไปเล่นขุยเพียงอครับฝึก
ตอนน
ั้
นอาจารย์เป็นคนกำหนดอีกเหมือนกัน
คือ
หรือว่าหนูขอเอง
ตอนนั้นก็คือว่าเขาถามว่าอยากเล่นเครื่องดนตรีอะไรครับก็คือเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยคือเพื่อนผมตอนป.4ครับที่ผมเห็นมันเล่นขุยเนี่ยแล้วมันพาผมเข้าวงเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ไปเล่นระนาดเอเคเลยครับแล้วคือมันก็เครื่องดนตรีอื่นใช่ครับเครื่องดนตรีอื่นมันก็เหมือนแบบมันก็มีคนเล่นแล้วครับมันเต็มแล้วผมก็
มีคนครอบครองอยู่
ใช่ครับมันก็เหลือคุยอยู่แล้วก็พวกกาผู้คิงอะไรพวกนี้
เราก็เกรงใจใช่ไหมเรา
ก็
ไม่อยาก
เล
่
นค
ุ
ยดีกว่าเพราะว่าชิงกันเล่นมาปีกว่าๆเปลี่ยนบ้างดีกว่า
ก็ขอคุยละ
ใช่ครับ
ทีนี้ก็ไปจับคุย
ใช่ครับจับ
นานอีกแค่ไหนฮะจับคุยเนี่ย
ก็ตั้งแต่นั่นนะครับตั้งแต่ประมาณป.5 ถึงป.6ก็เล่นคุยมาอย่างเดียวเลยครับก็มีโดยอาจารย์นะครับเขาก็พาไปอัดเทปแล้วก็ส่งเทปเข้าประกวดสอนทอง
ตอนนั้นมีโอกาส
สอนทองใช่ครับ
เขาเรียกอะไรคะโครงการอะไรคะ
เป็นโครงการดนตรีครับผมของเด็กตั้งแต่ป.4 ถึงมัธยมต้นนะครับ
อ๋อเป็นของเอกชนหรือว่าเป็นของรัฐบาลจัดหรือยัง
ตอนน
ั้
น
จำได้ไหมจำได้ไหม
จำไม่ได้ครับน่าจะเป็นของเอกชนนะครับอ๋อ
แต่เขาก็มีการส่งเสริมเรื่องดนตรีไทยนี่แหละ
ใช่ครับส่งเสริมเรื่องดนตรีไทย
ค่ะอาจารย์ส่งเสียงคลิปหรือเป็นเทปไปใช่ไหม
ใช่ครับเป็นเทปไปคร
ับ แล้วเป็นไงฮะผ่าน
ก็ผ่านเข้ารอบคัดเลือกครับผ่านเข้ารอบไปยันรอบแข่งเลยครับ
ต้องทำหลายๆเพลงป่ะคะ
ตอนอัดนี่คืออัดส่งรอบคัดเลือกไปเพลงนึงครับส่วนอีกรอบนึงก็อีกเพลงนึงครับ
อ๋อก็ได้ข่าวว่าผ่านทะลุไปจากด่านของผู้แข่งขันเป็นระดับหลายร้อยคนใช่ไหม
ครับใช่ครับผม
ก็เป็นความภูมิใจใช่ไหมตอนนั้น
ก็เป็นความภูมิใจระดับนึงเลยครับ
แต่เราไม่ได้ถึงกับขั้นได้รางวัลแต่ก็เข้ามาหรือเปล่าคะมีรางวัลไหมคะตอนนั้น
คือรอบที่ผมไปแข่งครับมันเป็นรอบไฟนอลแล้วมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับที่คัดคนจากประมาณร้อยคนมั้งครับ
ค
่
ะ
ใช่ครับเพื่อจัดลำดับที่ครับผมอ
ันนั้นก็คือเป็นความภูมิใจแล้วเขามีประกาศนียบัตรให้ไหมคะ
มีครับผมมี
อ๋ออันนั้นก็คือความภูมิใจนั่นเองเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รางวัลถึงที่หนึ่งก็ตามแต่เราก็ได้ขึ้นมาจากคนต้องหลายร้อยคนใช่ไหมคะ
ครับผม
แปดร้อยคนหรือไงเนี่ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อืมอันนั้นก็คือความภูมิใจ
คร
ับ ทีนี้มาสุดท้ายได้ข่าวว่าจากขลุ่ยก็เปลี่ยนมาอีกใช่ไหมคะ
ใช่
ตอนนั้นมาเปลี่ยนตอนชั้นไหน
เปลี่ยนตอนพมาขึ้นตอนม.1ครับผมก็เปลี่ยนใช่ครับ
ค่ะ
พอมาม.1 อยู่โรงเรียนลิทยาครับโรงเรียนนี้คือ อาจารย์เขาไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องเล่นอันนี้อย่างเดียวเหมือนโรงเรียนเก่าครับคือมั่วเครื่องอะไรประมาณนี้ครับได้คือผมก็เลยสนใจระนาดทุมครับก็เลยไปเล่นระนาดทุมใช่ครับอาจารย์เขาก็เลยต่อให้
ค่ะ
ใช่ครับซึ่งเพื่อนคนเดิมของผมเนี่ยครับตั้งแต่ป.4มันก็มาริยะเหมือนผมแล้วก็เข้าชมรมดนตรีไทยเหมือนผมกันมันก็ยังเล่นระนาดเอกอยู
่
ผมก็ผันจากคุยเพียงออมาเป็นระนาดทุมแทน
ก็เลยเป็นคู่กันเลยอีกคนนึงก็ระนาดเอกอีกคนก็ระนาดทุม
ครับผม
อธิบายนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักระนาดเนี่ยนะคะหลายท่านก็อาจจะงงว่าทำไมมีระนาดเอกกับระนาดทุมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะในวงเนี่ยทำไมต้องมีระนาดเอกกับระนาดทุมอะคะ
ครับผมก็คือวงดนตรีไทยนะครับผมหลักๆก็มีระนาดเอกนะครับระนาดทุ้มนะครับแล้วก็มีของวงใหญ่ของวงเล็กนะครับผมแล้วก็พวกเครื่องเคียงต่างๆก็พวกซออู้ซอด้วงนะครับผมพวกชิงฉาบกับโมงนะครับประมาณนี้ครับก็คือว่าระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะครับจุดที่ต่างกันก็คือระนาดเอกนะครับจะมีจำนวนลูกเยอะกว่าใช่ครับเล่นจะรัวกว่าครับผมจับเล่นการเล่นของระนาดเอกก็คือจะใช้คู่8ใช่ครับผมส่วนระนาดทุ้มก็คือจะเล่นจับจังหวะมากกว่าครับเป็นเล่นยืนพื้นเหมือนกับของวงครับผม
แสดงว่าถ้าจะรัวมากกว่านี้ต้องเป็นระนาดเอก
ใช่ครับ
รัวถี่ด้วยใช่ไหมคะ
ถี่ถี่เร็วครับผม
ค่ะใช่จังหวะจะลุกเร้านะ
ใช่ครับจะมันมาก
ใช่ที่เราเคยดูภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกเราก็จะรู้ว่าจังหวะมันลุกไล่มากนะครับฟังแล้วหัวใจจะวายก็มีนะ
ใช่ครับผม
คือสนุกมากนะคะแล้วก็เร้าใจ
ใช่ครับ
นะคะทีนี้ก็ได้ฝึกวิทยายุทธเนี่ยนะคะคือเล่นระนาดทุ้มมาโดยตลอดใช่ไหมคะรวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยขนุนใช้เวลากับระนาดทุ้มไปกี่ปีแล้วเนี่ยนานไหมคะ
กี่ปีแล้วประมาณ 6-7 ปีได้แล้วคร
ับ อ๋อก็เล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ทีนี้ขนุนก็เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช่ไหมคะ
ครับผม
ตอนที่เข้ามานี่เข้ามาไม่ได้ใช้ความสามารถของเรื่องระนาดเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่ได้ความสามารถ
ของขนุนอีกด้านนึงก็คือความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ตอนนั้นที่สมัครเข้ามานี่ใช้วุฒิของปวช.ใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ครับผมใช้วุฒิของปวช.เข้ามาในรอบของยื่นแกดแพดครับ
อ๋อแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะดูเกรดกับสัมภาษณ
์ใช่ครับ
ใช่ไหมคะแล้วขนุนคิดว่าที่ขนุนได้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ตรงส่วนไหนของขนุนที่ทำให้ขนุนได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ย
น่าจะเป็นประสบการณ์ของส่วนที่เรามีการทำงานนะครับผมก็คือผมเคยทำงานมาจริงอะไรประมาณนี้ครับ
ค่ะได้ฝึกงานใช่
ครับฝึกงานเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าครับมาก็เลยเล่าให้อาจารย์ที่สัมภาษณ์ฟังครับผมอาจารย์เห็นณจุดนั้นนะครับก็เลยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ผมเข้ามาคร
ับ
ผม
ก็แสดงว่าโอกาสเรามีมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแค่ในหลักสูตรแต่ว่าการที่เราไปแสวงหาประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะในการไปฝึกเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นให้เรามีอะไรที่มากกว่าคนอื่นจริงไหมฮะ
ใช่ครับผ
มนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของการที่จะสอบเข้ามาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าใช่ไหมคะ
ครับผม
ทีนี้พอเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยถามหน่อยเถอะขนุนเรียนที่นี่ยากไหมตอนที่ขนุนเข้ามารู้สึกเป็นยังไงบ้าง
รู้สึกยังไงครับเอาตอนแรกนะครับแบบแรกที่รู้ว่าติดครับคือดีใจครับ
ใครก็
ต
้
องด
ี
ใจอยู่แล้วใช่ครับดีใจอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเป็นมหาลัยที่ถือว่าโอเคมากครับผมแล้วก็เป็นด้านวิศวกรรมด้วย
ก็มีความใฝ่ฝันอยากจะมาที่นี่
ใช่ครับผมพอเข้ามาเรียนเท่านั้นรู้เรื่องเลยครับ
เป็นยังไงรู้เรื่อง
ก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าผมครับมาจากสายปวช.ใช่ไหมครับซึ่งความรู้ทางด้านวิชาการนะครับผมมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร
่
ผมจะได้พวกปฏิบัติมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เทอมแรกเนี่ยครับมันเป็นเรียนเกี่ยวกับวิชาการสนักเลยครับส่วนใหญ่เลยใช่ครับก็เลยทำไม่ค่อยได้บ้างทำพลาดบ้างเนี่ยครับผมก็
หนักใจแล้วใช่ไหมเริ่ม
ตัด
ใจ
มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
ใช่ไหม
ใช่ครับ
อารมณ์สุนทรีด้านดนตรีเป็นไงบ้าง
อารมณ์สุนทรีด้านดนตรีครับช่วงนี้ก็คือหายไปเลยคือมันไม่มีเวลาไปเล่นเลยคร
ับ
อ๋อ
ก็ต้องทุ่มเทก่อนเพราะปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นปีอะไรที่หนักจริงๆนะคะต้องบอกทุกคนว่าเมื่อเข้ามาปีแรกเนี่ยของการปรับเปลี่ยนสเตตัสเนี่ยนะคะจากอีกระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอ่ะเป็นปีที่หนักหน่วงนะทุกคนต้องปรับตัวแต่พ้นปีหนึ่งไปก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้รู้สึกดีกว่าตอนเทอมหนึ่งไหมคะ
ตอนนี้รู้สึกดีกว่าตอนเทอมหนึ่งไหมก็รู้สึกดีกว่าหน่อยนะเพราะว่าเริ่มปรับตัวมาสักพักหนึ่งแล้วคร
ับ ใช่เห็นไหมทุกคนต้องการเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันนะอยากจะเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วอดทนแล้วก็ตั้งใจนะที่เห็นอย่างนึงนะคะก็คือความอดทนและตั้งใจและการเตรียมพร้อมของขนุนนะคะในการที่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วพยายามแก้ไขพยายามที่จะฝึกให้มากขึ้นตรงนี้เป็นข้อดีนะคะก็มีพัฒนาการขึ้นมานะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงแล้วก็ทุ่มเทกับมันนะคะจะถามนิดนึงว่าแล้วความสามารถด้านดนตรีเนี่ยจริงๆก็ยังหล่อเลี้ยงอยู่เพียงแต่ว่าโอกาสมันไม่มีเพราะอะไรขนุน
ใช่ครับโอกาสก็อย่างที่บอกครับโอกาสมันไม่มีเพราะว่าเวลาปัจจุบันนะครับผมเอา เวลาส่วนใหญ่ครับไปทุ่มกับการเรียนมากกว่าทำโจทย์อะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะต้องสอบครับบางทีสิ่งที่เราสอบเนี้ยเรายังรู้ไม่มากพอเนี้ยก็เลยต้องเอาเรื่องเรียนก่อนครับว่าดนตรีมันเป็นพวกกิจกรรม
เขาไม่ได้วัดด้วยคะแนนแต่ว่ามันก็เป็นความสนใจเราใช่ไหมแต่ทราบว่าจริงๆขนุนก็ไม่ได้ว่าทิ้งมันไปเลยทีเดียวเพราะว่าขนุนก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับวงของดนตรีไทยของมจท.ด้วยใช่ไหมคะ
ก็คือว่าแบบตอนนี้ครับผมเข้าไปอยู่คือเข้าไปชมรมพี่เขาครับก็คือเป็นชื่ออะไรหมดทุกอย่างแล้วแต่ก็คือว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นหรือมีโอกาสเข้าไปหาพี่เขาแบบเต็มๆครับก็คือว่ายัง
ที
่
ไ
ม่
ได
้เ
ต็มต
ั
วไม่ได้
ใช่ครับ
แต่ในอนาคตถ้าการเรียนด้านนี้อยู่ตัวแล้วเนี่ยขนุนก็คงจะสามารถทำได้ใช่ไหม
ค
ะ
ผมว่าจะเข้าไปแน่นอนก็คือว่าตอนนี้คือตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเทอมหน้าครับปี2เทอม1เปิดมาก็คือผมจะเข้าไปหาพี่เขา
ใช่พอเราปรับตัวได้สักปีนึงนี่เราก็น่าจะจัดสรรชีวิตและเวลาได้ใช่ไหมคะอยากถามอีกนิดนึงนะคะสำหรับหลายคนเลยนะเยาวชนไทยเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาก็ไม่ได้สนใจจริงจังกับดนตรีไทยนะบางคนก็อาจจะบ่นว่ามันน่าเบื่อหรือว่ามันเชื่องช้าหรือมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สำหรับขนุนเองเนี่ยทำไมถึงหลงไหลดนตรีไทยและทำไมมีใจให้กับเขามานานขนาดนี้ตัวขนุนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากดนตรีไทยฝากให้ท่านฟังหน่อย
ครับผมต้องบอกที่อาจารย์ถามเลยครับว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างก็คือว่าหนึ่งคือได้สมาธิครับผมอย่างมากเลยแล้วอย่าง
นึงสมาธิยังไง
สมาธิก็คือว่าเวลาเราเล่นดนตรีครับเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งครับจิตใจจะไม่วอกแวก
เข้าใจละคือเราก็จะนิ่งแล้วเราก็จะเหมือนกับทำให้เรามีจุดศูนย์รวมของความสนใจเนี่ยที่แน่วแน่ใช่ไหมคะทำให้เรานิ่งกับหลายๆสิ่งได้ใช่ไห
ม
เอาไปใช้กับการเรียนได้ใช่ไหมคะ
เอาไปใช้กับการเรียนได้ครับผมก็อย่างเช่นเวลาเราตั้งใจที่จะต่อเพลงครับเรามีสมาธิอยู่กับจุดนั้นเวลาเราตั้งใจอ่านหนังสือเราตั้งใจทำโจทย์เราก็ลองตั้งใจทำโจทย์เหมือนกับตอนที่เราต่อเพลง
เราไม่บอกแวกละ
ใช่ครับคือมันเหมือนกันนะครับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว
ใช่ใช่น่าจะจริงนะเพราะว่าถ้าเราเหมือนจดจ่อดนตรีเอ่ยหรือศิลปะบางอย่างเนี่ยทำให้เรานิ่งแล้วเรามีความสุขขึ้น
ใช่
และจิตเราไม่วอกแวกนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับก็คือว่าดนตรีไทยครับต้องบอกเลยว่ามันได้อะไรหลายอย่างจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้เพื่อนครับผมได้มิตรภาพเยอะแยะเลยครับก็คือว่าค
น
ดนตร
ีไทยได้กัลยาณมิตรด้วย
คือต้องบอกว่าดนตรีไทยครับบางทีเราไม่รู้จักกันครับเรามารู้จักกันด้วยดนตรีไทยผมว่ามันรู้สึกดีมากครับ
ค่ะมันเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงใช่ไหมคะเพราะว่าในสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็มาแชร์กันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เราไม่ได้เพื่อนจริงๆเนี่ยครูทราบว่าขนุนเองเนี่ยจริงๆแล้วมีประสบการณ์จากการได้ไปออกรายการทีวีได้ไปแข่งขันอะไรมากมายเลยนะคะ
ครับผม
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยทำให้เรามีประสบการณ์ทางด้านนี้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
ประสบการณ์ชีวิตอะที่มากมากมายขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มเกินคุ้มนะ
ครับผม
สุดท้ายนี้นะคะเราได้มาคุยกันเรื่องของเด็กไทยหัวใจดนตรีไทยเนี่ยขนุนมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆเยาวชนบ้างคะว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยฟังหรืออาจจะไม่เคยสนใจเลยเนี่ยหรือน้องอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีอยากลองหรือไม่ลองอะไรอย่างเงี้ยขนุนจะมีข้อแนะนำหรือว่าทิ้งท้ายไว้ให้กับคนที่อาจจะยังไม่เคยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยนะคะยังไงบ้างอะคะ
ก็ต้องบอกเลยว่าดนตรีเนี่ยครับผมก็มันอย่างที่บอกครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันสามารถพลิกแพงมาใช้กับชีวิตประจำวันอะไรได้หลายอย่างครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าผมอยากให้คนทุกคนนะครับผมที่ฟังอยู่นะครับก็อยากให้ลองค้นหาสิ่งที่เป็นตัวเองครับผมที่คิดว่าเราทำแล้วเราชอบที่สุดทำแล้วเราใช่ที่สุดทำแล้วไม่อึดอัดครับผม
ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นดนตรีก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นดนตรีอ
ะไรที่เราชอบแล้วมันสร้างสรรค
์ใช่ครับ
มันก็จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยยังมีสิ่งที่จะลงใจแล้วก็หล่อหลอมเราใช่ไหมคะ
ใช่แบบเวลาเราเครียดๆเราไปทำสิ่งนี้ครับแล้วก็ทำให้เราแบบสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะช่วงของมจท.สนทนาต้องขอบคุณน้องขนุนหรือว่าคุณธวัชชัยเปียนนครนะคะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้านะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ทำให้เราได้ทราบอีกมุมหนึ่งของความสนใจของเยาวชนนะคะที่สนใจที่มีต่อดนตรีไทยนะคะมายาวนานนะคะต้องขอบคุณธวัชชัยหรือขนุนเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณสำหรับการมาร่วมรายการวันนี้นะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ